У новым выпуску передачи «Дом литератора» гаворка пойдзе про новостворанное выдавецтва «Галіяфы». Нашим гостем будзе ягоны дырэктар Змітер Вішнёў. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе новы зборнік прозы Юрыя Станкевіча «Мільярд удараў». А ў рубрыцы «Аўтар і твор» вас чакае сустрэча з паэткай і перакладчыцай Марыяй Мартысевіч, якая нядаўна выдала сваю першую кнігу пад назвай «Цмокі лятуць на нераст».
Дом літаратара слухайце ў нашым эфіры заўтра. З вамі Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Далей я перадам мікрафон Вользе Караткевіч. Яна падрыхтавала анталогію «Начной свабоды». Вы пачуеце ўрывак з інтэрв'ю Дэвіда Меркеля, намесніка дзяржсакратара США, аб дыпламатычных дачыненнях Беларусі і Злучаных Штатаў, а таксама гутаркі з фізікам-ядзерщыкам, кандыдатам тэхнічных навук Ягорам Фядзюшыным аб мэтазгоднасці пабудовы АЭС у Беларусі і Сергіем Луканіным, кіраўніком новастворанага праваабарончага цэнтру «Свабода сумлення».
У студыі Ольга Караткевіч, у эфіры «Радыё Свабода», і мы прадстаўляем адны з самых цікавых матэрыялаў за мінулы тыдзень. Пачнем з інтэрв'ю карэспандэнта радыё з намеснікам дзяржсакратара ЗША Дэвідам Меркелем пра дыпламатычны канфлікт з Беларусю. Гэта суботні эфір, які вяла Алена Радкевіч.
Тэрыторыю Беларусі пакінулі 11 супрацоўнікаў амерыканскай амбасады. 10 з іх былі абвешчаныя беларускім міністэрствам замежных справаў персонамі нон-грата. Разам з імі добраахвотна адбыў яшчэ адзін супрацоўнік. Падрабязнасці і каментары збіраў Валер Каліноўскі.
Крыніца ў амбасадзе ЗША ў Менску паведаміла Свабодзе, што дыпламаты пакінулі тэрыторыю Беларусі за 1.5 гадзіны да сканчэння 72-гадзіннага тэрміну, адведзенага беларускімі ўладамі. Супрацоўнікі дыпмісіі разам з сем'ямі і маёмасцю без эксцэсаў мінулі беларуска-літоўскую мяжу на аўтамабілях. Іх суправаджаў часова павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. 10 амерыканскіх дыпламатаў пакінулі Беларусь на патрабаванне беларускіх уладаў, яшчэ адзін добраахвотна. Тлумачыцца гэта тым, што сярод высланых супрацоўнікаў амбасады 5 марскіх пяхотнікаў, якія ажыццяўлялі ахову, і было вырашана, што 6-му вайскоўцу няма сэнсу заставацца ў адзіноце. Ад сёння ў амбасадзе ЗША застаюцца працаваць 4 дыпламаты з 32, якія былі на пачатку гэтага году. Ціск беларускіх уладаў на амерыканскую амбасаду пачаўся 2 месяцы таму, калі ў адказ на эканамічныя санкцыі ЗША супраць канцэрну «Белнафтахім» беларускія ўлады запатрабавалі ад'езду амбасадаркі Карен Стюарт. Санкцыямі ЗША дамагаліся вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў. Падчас эскаляцыі канфлікту МЗС Беларусі запатрабаў скарачэнне штату амбасады ЗША ўдвая, а пазней, каб у Менску засталося ўсяго 6 дыпламатаў. Злучаныя Штаты назвалі гэты ціск беспадстаўным і неабгрунтаваным, ды выступілі з пагрозамі дзеянняў у адказ, у тым ліку пашырэння эканамічных санкцыяў супраць Беларусі. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі не лічыць тое, што амерыканскія ўлады выканалі патрабаванні беларускага боку дыпламатычным поспехам афіцыйнага Менску.
Я думаю, што проста ўрэгуліравалі численнасць пасольств с одной и с другой стороны, оптимизировали ситуацию, видимо, отвечающую нынешнему состоянию развития отношений с этой страной.
Это чисто дипломатическая практика, ничего больше. Здесь нельзя говорить о том, что это, так сказать, давление одной стороны на другую.
Депутат Красуцкі перакананы, што ў канфлікце вінаватыя Злучаныя Штаты, якія ўвялі санкцыі супраць Белнафтахіму, і што цяпер мяч на іх баку. Пры гэтым ён мяркуе, што да разрыву дыпламатычных адносінаў паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю справа не дойдзе.
Найдуць кампрамісы, я думаю, што не найдуцца. З такіх прымераў у нашых адносінах было ўжо не адзін раз, і па размещэнню пасольства, когда мы казалі, заходзілі в тупік, но вместе с тем нашлі разумныя падходы і выйшлі з состояния этого кризиса.
Былы прадстаўнік Беларусі УАН паэт Геннадзь Бураўкін лічыць паводзіны беларускіх уладаў у гэтым канфлікце неадэкватнымі ў адказ на эканамічныя санкцыі, якія паводле агучанай раней афіцыйнай інфармацыі з'яўляюцца мізэрнымі.
Краіна выглядае нейкім такім капрызным партнёрам, або партнёрам, які пераацэньвае свае сілы.
Геннадзь Бураўкін, ведаючы многіх цяперашніх беларускіх дыпламатаў, верыць, што ім удасца ўрэгуляваць канфлікт, калі не будуць перашкаджаць непрафесіяналы ў беларускай палітыцы і дыпламатыі.
Я баюся, каб непрафесіяналізм, гэтыя непрафесіяналы не пашкодзілі таму, чаму ніяк нельга шкодзіць о будущине белорусской державы, самостоятельной, незалежной, цивилизованной, демократичной белорусской державы.
Былы представник Беларуси УААН Геннадзь Бураўкін. Наконт выгнання з Мінску амерыканскіх дыпламатаў пакуль Вашынгтон выказаўся толькі вусна. Аднак намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель, адказны за дачыненні з Беларусю, Расіяй і Украінай, лічыць, што Вашынгтон можа штосьці дадаць да тых санкцый, якія былі ўжо ўведзеныя ў дачыненні да Беларусі з-за масавых парушэнняў правоў чалавека беларускімі ўладамі.
Я лічу, прадстаўнік дзярждэпартаменту Том Кейсі ўнёс яснасць на гэты конт. Ён сказаў, што гэтае дзеянне было беспадстаўным і неапраўданым, што мы ўзважваем усе варыянты, паглядзім на эфект працы амбасады ў выніку скарачэння нашай дыпмісіі ў Менску і, верагодна, адкажам на гэты беспадстаўны і неапраўданы акт. Я думаю, што неабходна ўказаць, што падставамі для ўсяго гэтага ёсць нашая бескампрамісная падтрымка правоў чалавека і палітычных вязняў Беларусі і крытыка дзеянняў кіраўніцтва.
Злучаныя Штаты ўзважваюць магчымыя варыянты паводзінаў. Ці азначае гэта, што ЗША разглядаюць усе варыянты, уключна, напрыклад, з высылкай беларускіх дыпламатаў? Адказ Дэвіда Меркеля.
Мы разглядаем усе варыянты, але гэта не тактыка зуб за зуб. Гэта заўсёды ішло ад беларускага боку і заўсёды суправаджалася спробамі абмежаваць магчымасць амерыканскай амбасады праводзіць нармальную дыпламатычную працу і падтрымліваць імкненні беларусаў да большай свабоды.
Мы запыталіся ў Дэвіда Меркеля, ці каардынуюць ЗША свае дзеянні за ўразвязам.
Мы знаходзімся ў шчыльным кантакце з еўрапейскімі саюзнікамі. Гэта важна, асабліва ў звязку са скарачэннем амерыканскай дыпламатычнай прысутнасці ў Менску. Важна таксама ўказаць, што Еўразвяз пашырыў свае санкцыі ў дачыненні да беларускіх чыноўнікаў да 28 сакавіка наступнага году. Такім чынам, мы знаходзімся ў блізкім кантакце з нашымі еўрапейскімі саюзнікамі.
Дэвід Меркель узгадаў пра еўрапейскія санкцыі. ЗША таксама замарозілі рахункі ў банку, якія належаць нафтавай кампаніі «Белнафтахім» і забаранілі амерыканцам ладзіць любы бізнес з кампаніяй. Ці разглядае Вашынгтон дадатковыя санкцыі?
Гэта добрае пытанне, таму што важна памятаць, што санкцыі звязаныя са станам правоў чалавека ды з палітычнымі вязнямі. Беларускім уладам далі магчымасць вызваліць усіх шасцярых палітычных зняволеных. Аднак яны так і не вызвалілі Казуліна, а замест гэтага пасадзілі яшчэ двух палітвязняў. Такім чынам санкцыі пачалі дзейнічаць. Тое, што яны спрабуюць рабіць, ціск на нашу амбасаду ў надзеі на тое, што мы пойдзем на кампраміс. Гэта мы не збіраемся рабіць. Санкцыі звязаныя з правамі чалавека і палітвязнямі. І паколькі беларускае кіраўніцтва працягвае гэты адмоўны шлях у самаізаляцыю, у будучыні магчымыя і новыя санкцыі.
Вы чулі урывак з інтэрв'ю з намеснікам дзяржсакратара ЗША Дэвідам Меркелем. Гаворка ішла аб дыпламатычным канфлікце з Беларусю. Вядучай суботняга эфіру была Алена Радкевіч. Ну, а зараз мы працягнем праграму з анталогіі начной свабоды, і вы пачуеце выказванне фізіка-ядзерчыка, і з ім гаворка пойдзе пра мэтазгоднасць пабудовы атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Але найперш песня, якую замовіў удзельнік перадачы.
Ягада горкая праважала маці сына. Тяжка так рабеце, чырвань ягада горкая, але так павінна быць.
хвалях «Ночної свободи» прогучала пісня «Проваджала маці сина» у виконанні гурту «Палац». А з нами сьогодні на сувязі буде Ягор Фядюшин, фізик-ядерщик, кандидат технічних наук, у совєтський час чалець координаційної ради фізики радіаційних пошкоджень при Державному комітеті атомної енергетики СССР. На початку гэтага году Александр Лукашенко падпісаў пастанову аб развіцці атамнай энергетыкі ў Рэспубліцы Беларусь. Паводле гэтага дакументу ўжо ў 2016 годзе ў Беларусі мае быць пабудаваны першы энергаблок беларускай атамнай электрастанцыі, а ў 2018 другі. Некаторыя эксперты яшчэ намагаюцца пераканаць улады, што будаваць атамную станцыю ў Беларусі немэтазгодна і рызыкоўна. Спадар Фядюшын, як вы ставіцеся да плану пабудаваць АЭС, і ці, на вашую думку, гэта ўжо вырашаная справа?
Во-первых, я узнал об этом, когда вот было принято решение. До сих пор там ходили разговоры о том, что будут строить АЭС, там планы какие-то были, но я не думал, что серьезно можно ставить вопрос о строительстве АЭС в Беларуси именно. Потому что мы это уже проходили. Я, значит, посвятил этому всю жизнь. Я был один из таких самых таких ярых сторонников ядерной энергетики. Я в свое время, так сказать, работал в институте ядерной энергетики. Много сделал в этом направлении. Но вот после Чернобыльской аварии я сказал, что защита докторской диссертации, которая у меня фактически была готова, и переключился на другие, так сказать, темы, которые мне более интересны были. Что касается, можно ли предусилить вот это решение, я думаю, что решение это несколько спонтанное и продиктовано скорее незнанием существа дела, чем, так сказать, вот необходимостью строительства как такового АЭС в Белоруссии. Потому что ни с экономической точки зрения, ни с, вот, с точки зрения безопасности, то ли, ни с точки зрения энергетической безопасности, как бы, это, ну, как, это не проходит. Потому что, ну, это все не так, понимаете? Видимо, эксперты, которые рекомендовали такой ход развития энергетической комплекса в Беларуси, они, хотя, может быть, являются высококвалифицированными специалистами в своей области, но они, по-моему, лишены необходимого кругозора, чтобы всесторонне рассмотреть это процесс и, так сказать, вот эту вот необходимость строительства и дать обоснованные рекомендации. Ну, в связи с этим, я думаю, такое спонтанное решение было. Поэтому вот я посчитал своим долгом откликнуться на это решение, значит, ну, написал по этому поводу статью, она опубликована. Ну и сейчас я, ко мне подходит, обращается, многие поддерживают. Со многими учеными я беседовал. Думаю, что мы рано или поздно придем к выводу, что строительство АЭС не стоит у нас заводить, так сказать, какие-то изыскания можно провести, но строить АЭС не стоит, ну, по многим причинам. Я не буду говорить о том, что, кроме всего прочего, мы там, так сказать, оставляем нашим потомкам, значит, завещаем как бы то, что мы тут настроим. Потому что и в далеком будущем, и в грядущем поколении нам придется расследовать то, что мы сейчас натворим. Мы уже натворили один раз, значит, я думаю, что второй раз не стоит рисковать. А риск всегда есть, потому что любой объект, технический объект, он всегда содержит долю риска, какой бы степень безопасности мы сейчас не говорили по сравнению с предыдущими реакторами последующими годами. Так что я думаю, что мы вот силами общественности, силами объединения ученых, ну и силами, так сказать, вот все-таки воздействия того, что мы приняли Аархусскую конференцию, и конвенцию приняли, и должны выполнять определенные процедуры согласования с общественностью, потому что общественность действительно беспокойна. И вот, конечно, следует значительно повысить роль вот общественности в оценке вот такого того риска, который, значит, мы сейчас подвергаем не только нас, но и наше будущее поколение. Поэтому, думаю, вот эту процедуру вот, прохождения всей это нужно поставить, ну, на должный уровень. И, я думаю, правительство к этому все-таки прислушается и примет надлежащие выводы. И в конце концов мы придем к выводу, что строить АЭС нецелесообразно в Беларуси по многим причинам.
Улады кажуть, что по будове АЭС в Беларуси нема альтернативы, бо, мовляв, інакш не забезпечить некую энергетичную незалежность Беларуси. На вашу думку, есть такие альтернативы?
Нет, вопрос не в том. Дело в том, что на настоящий момент, вот я говорил и с экономистами, там, и с другими учеными,